Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Vi har med oss sjefstrateg Erik Bruse I Nordea Markets, så vi skal snakke litt mer om aksjer, men vi begynner kanskje med dagens, ja, kan vi kalle det store happening I USA. Det skal undertegnes en fase 1-avtale, men børsene, de har reagert, jeg vet ikke om det det de har reagert på, men I hvert fall I Asia I dag så var det nedgang.
Ja, men den avtalen her, den vel... utrolig godt annonsert. Både Kina og USA har vært glassklare på at den kommer. USA kom med denne meldingen om at de ikke lenger ser på Kina som en valutamanipulator rett før. Alt tyder på at avtalen kommer, så det har ikke vært noen tvil om den. Og ofte det vel sånn at man ser litt sånn... Folk tar profitt når begivenheten kommer, så at det ikke skulle ha noe effekt, eller det var vel ikke uventet.
Men noen hadde kanskje regnet med at det også kom noen endringer I tollsatsene, men der har det lekket noen informasjon om at tollsatsene blir liggende til tross for at det da tegnes en avtale. Er det ja, det som sender børsene litt ned, eller?
Det kan også bli tatt som et... negativ signal, men jeg tror vel det lå, har jo vært kjent hele tiden at... man reduserte noen tallsatser, man innførte ikke de nye, og at det ikke skal skje noe nytt før valget, det, jeg tror ikke det en stor overraskelse det heller. Så jeg har litt vanskelig for å se at det skal være grunn. Mm,
så det skaper ikke noe usikkerhet, og noe sånt, det mer sånn gevinstsikkerhet, kanskje?
Ja.
Men vi har hatt 10-11 år med børsoppgang nå, og I fjor så hadde vi det beste året siden 2013. Mm. Kan det fortsette I 2020 også?
Ja, det det vi tror da, at det fortsetter I 2020 også. Nå skal vi huske at oppgangen I fjor var jo veldig mye en reversering av nedgangen I 2018, så målt ved sånne standardmål, PE og sånt nå, så har vel ikke det endret seg så mye hvis vi går helt tilbake til starten av 2018. Men det helt riktig at vi har hatt en ekstremt lang oppgang I aksjemarkedene, eller I hvert fall en lang oppgang, og også økonomiene. Og min tro på at det kan fortsette, det basert delvis på at en oppgang I økonomien dør ikke av alderdom. Det et eller annet som skjer som gjør at oppgangen I økonomien stopper opp. Ofte det at det høyt lønns- og prispress, og så setter sentralbanken opp rentene mye. Men nå har vi jo ikke noe høyt lønns- og prispress, og vi har en veldig stimulerende pengepolitikk. Så det den ene grunnen til at jeg tror liksom at veksten vil... holde seg bra oppe, og så jo rentene rekordlave, så det ikke noe særlig godt alternativ til aksjer, så jeg tror folk kommer til å kjøpe aksjer også I 2020.
Mm. Men begynner ikke aksjer å bli litt dyre?
Ja, hvis du ser på PE-ene, så de kanskje litt på den dyre siden. Det helt avhengig av hva du sammenligner med. Hvis du sammenligner med 2000-tallet, så de kanskje litt på den dyre siden, men ser du lenger tilbake, så det ikke nødvendigvis dyre. Men jeg tror det å se på inntjeningen, eller prisen I forhold til inntjeningen, det litt misvisende, fordi vi har jo ekstremt lave renter nå, så du må se avkastningen du får på aksjer I forhold til hva du får på renteplasseringer. Og det jo sånn nå at de fleste steder så vil du bare ved å hente utbytte aksjer vil du få mye bedre avkastning enn å ligge I obligasjoner. Så du trenger egentlig ikke noe kursgevinst på aksjen dine for at det skal være en mye bedre investering enn obligasjoner. Så jeg tror fortsatt at det ikke noe alternativ vil holde. Vi skal huske at lange statsrenter I USA for eksempel har jo gått fra over 3% til nå ja, ligger vel litt mellom 1,5 og 2%, så det har vært et kraftig rentefall som gjør aksjer så mye mer attraktivt.
Mm. Det ikke dere som har satt navnet på There is no alternative, Tina?
Ja, nei,
det er ikke fra Nordea Markets?
Nei, jeg tror ikke det vi som har satt det.
Det ikke Tina Saltvedt?
Nei, jeg har ingenting med Tina Saltvedt å gjøre, så vidt jeg vet.
Men aksjer, det noen sted aksjer billigere enn andre steder? Eller det liksom
Nei, akkurat for øyeblikket så er vi nøytralt på områder. Vi har jo vært undervektet en stund på fremvoksende økonomier, for jeg har vært bekymret for det som skjer I Kina, da jeg for så vidt fortsatt bekymret for det. Men den bedringen vi tror på I verdensøkonomien, da, den gjør at kanskje det at veksten I handelen tar seg opp, for det en av hovedproblemene det siste har jo vært at det har vært veldig lav vekst I handelen, og med bedre tider, kanskje særlig industrien, så vil veksten I handelen ta seg opp, og det som regel gunstig for fremvoksende økonomi, så vi har liksom tatt opp vektingen der og ganske nøytral på områder.
Mm. Er det ok å være I Norge, eller bør man se utenfor Norge?
Norge jo veldig spesielt, med en helt spesiell sammensetning på børsene. Mye sjømat, olje, service. Så man bør være litt forsiktig med det, men vi har tro på at Norge kan greie seg sånn rimelig tråd med resten av markedet. Mens I fjor var jo et dårlig år for Oslo Børs relativt til andre områder.
I hvert fall sammenlignet med New York eller USA.
Ja, da var det et
ekstremt. Selv om det var 16,5% tok gang I Oslo Børs.
Så var det vel halvparten av nesten av USA. Så, og det jo veldig mye drevet av teknologiaksjer, og jeg kanskje litt I retning av at altså USA var veldig drevet av det. At teknologiaksjer veldig, veldig dyrt priset, og at vi kan, I hvert fall, kan vokse noe mindre enn markedet, men det var jo utsiktene man trodde på I fjor også, at de store teknologiselskapene kanskje skulle bremse opp litt der, mens de var jo vinner I fjor også.
Mm. Det snakkes mye om grønne aksjer. Har du noe forhold til det?
Nei, ikke noe sånn utover at jeg tror det et veldig trykk I retning av grønne investeringer fra kunder, men også I økende grad fra myndigheter. Man snakker om grønn QE I Europa. Jeg vet ikke om man kan få det, altså kvantitativ lett, altså at man kjøper papirer knyttet til grønne ting fra sentralbanken. Jeg vet ikke om det blir noe av, men jeg tror liksom hele trykket fra regulerende myndigheter I den retning også. Om det fullt priset inn, det tviler jeg vel egentlig enda på. Men det ikke mitt spesialfelt.
Vi har liksom gigantfondet BlackRock, som vel kanskje verdens største det.
Ja.
De sier nå at de skal bli ledende på fornybare investeringer, og det vel grønne aksjer også, vil jeg anta.
Ja, absolutt.
Så. Og sjeføkonomen I Saxo Bank, Sten Jakobsen, han sier at det vil heve multiplene på disse grønne aksjene.
Ja, det høres fornuftig, eller fornuftig resonemang ut, ja. Mm.
Du så vidt at dere også får spørsmål fra deres kunder. Det mye snakk om fornybar og grønne aksjer, et cetera?
Ja, absolutt. Det jo det super tema. Det veldig interesse rundt det. Mm. Og det nå har det jo fått såpass politisk gjennomslag. Jeg tror det trykket kommer til å holde seg oppe fremover.
Mm. Men du anbefaler ikke aksjer? Gjør du det?
Sånn enkelt aksjer, da. Nei, jeg tenker stort. Og, som jeg sa, grunnen til at vi overvektet på aksjer jo også basert på makrobildet. Jeg tror vi har sett det verste I industritallene. Jeg tror det god grunn til å tro at liksom, økonomiene nå begynner å vokse litt bedre igjen. For det har jo vært et Fjoråret var jo bra aksjeår på tross av svak vekst, på tross av svak inntjening, på tross av mye støy om handelskrigen. Nå ser det ut som noe av usikkerheten som har tynget bedriftene særlig, redusert i hvert fall med bedre mulighet for løsning på brexit. Mindre usikkerhet om handelskrigen, selv om langt fra alle problemene løst, så jeg tror på at det kan løfte særlig investeringene I bedriftene som har vært svakheten vi så I økonomien I fjor.
Men dere har hatt industrien som en liten sånn usikkerhetsfaktor.
Absolutt, så at vi får dette bildet I fjor var jo at tjenestesektoren gikk veldig godt overalt. Og det grunnen til at økonomiene tross alt klarte seg bra, mens industrien, som en liten del av økonomien, gikk veldig dårlig. Så var det et stort spørsmål med hvem kommer til å smitte hvem. Jeg tror at med den reduksjonen I usikkerheten, med de lave rentene, ekspansiv pengepolitikk, veldig lett og greit for bedriftene å få tak I lån, så tror jeg at bedriftens etterspørsel etter kapitalvarer, som det som rammet industrien I fjor, den kan ta seg litt opp I år. Og derfor tror jeg ikke på noen sånn kraftig nedtur I industrien. Hadde vi fått det, så ville jo industrien sagt opp folk. Folk ville bli mer pessimistiske, de ville etterspurt mindre tjenester. Men jeg tror dette mer en sånn normal industrisykkel som regel bunner ut etter opp mot et år med svakhet, og så ser vi oppgang igjen.
Mm. Det tegn til bedring I Europa også? Så at BNP-veksten var vel 0,6% I fjor?
Ja, Europa jo en av de områdene
som... I hvert fall Tyskland.
Ja, Tyskland jo det området som har vært hardest rammet nå. Det litt misvisende, eller ja, det jo riktig da, men veldig mye av det vi har sett I Tyskland jo fall I bilproduksjonen. Så tysk bilproduksjon av biler I Tyskland har blitt spesielt hardt rammet av den... globale svakhet med å sette biletterspørsel, men sammenlignet med Frankrike så jo bildet helt annet. Der går det mye bedre for bilproduksjonen, så jeg tror det har noe med produksjonen I Tyskland, den type biler de har produsert som spesielt. Så ser man bort fra det, så det samme bilde igjen. Det noe svakere I industrien, litt fall. Mye skyldes at bedriftene har investert, eller det har vært fall I bedriftenes investeringer.
Er sentralbankene I Europa og den europeiske sentralbanken like lydhør som den amerikanske?
Ja, men de har jo mye mindre å gå på. De har negative renter har jo satt den ned ytterligere. Og økt obligasjonskjøpene igjen, altså kvantitative lettelser, men jeg tviler på at det har noe stor effekt på økonomien. Så Europa har ikke muligheten til å stimulere seg ut av dette på samme måte som USA og Kina har. Da. Mm. Men går det bedre I USA og Kina, så jo det bra for Europa.
Tilbake til Norge. Det noen usikkerhetsfaktorer I den norske økonomien?
Ja, vi jo avhengig av verden rundt oss og råvarepriser spesielt, men hvis det blir sånn som det ser ut nå, at liksom, industrisyklet I ferd med å bunne ut, Så tror jeg Norge vil greie seg bra. Det helt klart at det bildet av at Norge går så mye sterkere enn resten av verden, det nok til en viss grad over for oljeinvesteringene, som har en veldig drivkreft for norsk industri. De jo ferdig med å flate ut nå. Så vi får ikke samme styrke I økonomien som I år, som I fjor. Men... det bra reallønnsvekst. Bedriftene sysselsetter kanskje 40-50 000 flere. Privat forbruk, som stor driver, bør gå bra I Norge. Men for Norge så liksom største usikkerheten som vanlig oljepris og råvarepriser generelt. Så hvis verden rundt oss blir så svak at oljeprisen faller mye, eller det skjer et eller annet som rammer oljeprisen, så det vel den største usikkerheten for Norge.
Det som vel har rammet oljeprisen så langt I år, har det vært usikkerhet og krigsfrykt. Den over nå, eller?
Ja, det tror jeg nok I stor grad. Det ser jo ut som Irans svar var ganske begrenset. Nå vet vi ikke om det kan komme mer. Og jeg tror også den første reaksjonen I oljemarkedet synes jeg var forsiktig I forhold til det som det skrekkscenariet man kunne liksom tegne med full krig I de områdene hvor det produseres mye olje, men jeg tror nok markedet fort tenkte, og det tror jeg også fornuftig, at liksom noen full krig, det virker mindre sannsynlig. Vi skal jo også huske at OPEC har ledig kapasitet til å produsere mer. Vi skal også huske at amerikansk olje reagerer som regel ganske raskt på prisøkninger, sånn at hvis vi hadde fått en konflikt som virkelig stoppet oljeproduksjonen, så har man reserver I markedet.
Mm. Dere har en løsning for de som redde for krig også. Hva skal man gjøre hvis man redd for krig?
Nei, da
når det gjelder å plassere penger, tenker på?
Da vel å gå I den type aksjer som tjener på krig, våpen og så videre. Så,
det går bra når det krig? Det liksom, det ikke...
Nei, det vel... Nå kommer det helt an på hva slags krig man snakker om. Hvis vi snakker om en krig I Midtøsten, så tror jeg det det vel olje- og energiaksjer som det som bra. Men hvis vi snakker
om... Ikke cash altså?
Hæ?
Det ikke cash og gull altså?
Cash og gull også selvfølgelig, hvis man tror at dette har stor geopolitisk konsekvenser, så kan jo det være ting. Mm.
Men aktualiteten og risikoen for det ikke veldig stor akkurat nå, kanskje? Eller, det noen som sier at det her kan fort komme tilbake?
Ja, men jeg har ikke tro på at konflikten I Midtøsten I seg selv nok til å flytte markedet mye fremover. Jeg mer bekymret for det som skjer mellom USA og Kina på litt lengre sikt. Det kan ha helt andre og uoversiktlige konsekvenser.
Mm. Har sjefstrategen Erik Bruse gjort noen grep på nyåret?
Nei da, jeg har litt aksjer, ja.
Du har litt aksjer?
Ja, så jeg tror på meg selv.
Norske aksjer?
Jeg har litt norske aksjer også. Jeg har ikke mye, men litt.
Ja. Kan jeg spørre, det noen sektorer som
Nei, altså jeg har jo makrobakgrunn. Jeg følger ikke enkeltselskapet godt nok til å ha noe synspunkt, så jeg...
Det store, tunge, kjedelige aksjer.
Ja, så jeg kjøper stort sett fond. Og det var vel et poeng Robert Nessos også hadde, og at du skal vite hva du gjør hvis du skal gå tungt inn I enkeltaksjer, fordi hvis du ser på siste 10 året, så omtrent halvparten av norske aksjer gitt deg tap. Så lenge du ikke tror du har god greie på hvilke selskaper du skal gå I, så en diversifisert portefølje det mest fornuftige. Mm.
Så du går ikke inn I sjømataksjer 100%?
Nei, det gjør jeg ikke. De vel ganske høyst priset nå også, så...
Ja, det vel kanskje det. Ja, I hvert fall, som vi var inne på her I sted, det var 3 aksjer som var I all time high, så...
Ja.
Det betyr at de har aldri vært høyere.
Nettopp.
Ja, I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egners leder om at det norske oljeeventyret fortsetter og at de grønne miljøaktivistene ikke klarer å stoppe det. Og du kan også lese om et toppår I leiemarkedet. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.